რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა გელაშვილი უძღვებით. ნონა მჭედლიშვილი უძღვებით. დღეს 17 ივლისია, პარასკევი. გადაცემას ახალი ამბები დავიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ბრიტანეთს იმედი აქვს, რომ წლის ბოლომდე კვლავ გახსნის საელჩოს ირანში, მას შემდეგ რაც მიღწეულ იქნა შეთანხმება ამ ქვეყნის ბირთვულ პროგრამაზე. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰამონდმა 15 ივლისს უთხრა პარლამენტს, რომ საელჩოს გახსნა დამოკიდებულია ტექნიკურ საკითხებზე. მას დეტალებზე არ უსაუბრია. დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყდა და საელჩო დაიხურა მას შემდეგ, რაც შენობაში 2011 წელს შეიჭრნენ ირანელი დემონსტრანტები. ჰამონდმა კანონმდებლებს უთხრა აგრეთვე, რომ 15 ივლისს მიემგზავრება ისრაელში, რათა პირადად გააცნოს ამ ქვეყნის ხელმძღვანელობას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების დეტალები. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ამ შეთანხმებას უწოდა ისტორიული განზომილების ცუდი გადაწყვეტილება. სულმცირე 59 ადამიანი ემსხვერპლა ნიგერიაში, ქალაქ გომში. ბაზრობის ტერიტორიაზე მომხდარ ორაფეთქებას ათეულობით ადამიანი დაშავებულია. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაღუპულთა შორის ბევრი ქალი და ბავშვია. პირველი აფეთქება ბაზრობის შესასვლელში ხალხით სავსე ფეხსაცმლის მაღაზის ტერიტორიაზე მოხდა. მეორე აფეთქების ხმა რამდენიმე წუთში მიმდებარე ტერიტორიაზე გაისმა. ამ დროისათვის თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია, თუმცა პოლიციელები დარწმუნებულები არიან, რომ აფეთქების ორგანიზატორი ისლამისტური დაჯგუფება ბოკო ჰარამის ტერორისტები არიან. ერთი წელი გავიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონბასში, მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამოქალაქო თვითმფრინავის Boeing 767-ის ჩამოვარდნიდან. ტრაგედიიდან ერთი წლის თავზე ერთ-ერთმა ავსტრალიურმა ინტერნეტ პორტალმა ახალი ვიდეო კადრები გაავრცელა. კადრებში ჩანს, თუ როგორ ჩხრეკენ სეპარატისტები დაღუპული მგზავრების ჩანთებს და როგორ ცდილობენ იმის გარკვევას, სამოქალაქო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს თუ არა. თვითმფრინავის ჩამოვარდნას გასული წლის 17 ივლისს 277 მგზავრი და ეკიპაჟის 12 წევრი ემსხვერპლა. დაღუპულთა უმრავლესობა ჰოლანდიის მოქალაქე იყო. მომხდარზე პასუხისმგებლობას კიევის სეპარატისტებს აკისრებს. მალაიზიკია მომხდართან დაკავშირებით საერთაშორისო ტრიბუნალის ჩატარებას ითხოვს, რასაც მხარს ბელგია, ბრიტანეთი, უკრაინა, ჰოლანდია და ავსტრალიაც უჭერს. რუსეთი ტრიბუნალის ჩატარების წინააღმდეგია. კიდევ სამი აეროპორტი დაიხურა ინდონეზიაში, არქიპელაგის კუნძულებზე, ორი ვულკანის ამოფრქვევის გამო. ამ დროისათვის ინდონეზიაში სულ 5 აეროპორტია დახურული. ვულკან რაუნგის ამოფრქვევა უკვე ორი კვირა გრძელდება. გასულ კვირაში მისი გააქტიურების გამო დაიხურა კუნძულ ბალის აეროპორტიც. იაპონიის ხელისუფლებამ ქვეყნის სამხრეთ ნაწილიდან სულმცირე 350,000 ადამიანის ევაკუაცია გამოაცხადა. სწორედ ქვეყნის ამ მხარეს დაატყდა თავს ტაიფუნი ნანკა, რომელმაც არაერთი მეწყერი გამოიწვია. ხუთშაბათ საღამოს ტაიფუნს კუნძულ სინკუკზე ძლიერი წვიმა მოჰყვა, ქარის სიჩქარემ კი საათში 185 კილომეტრი შეადგინა. ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტო სულმცირე ორი ადამიანის დაღუპვის შესახებ იტყობინება. პარასკევ დილისთვის ტაიფუნმა ძალა დაკარგა და ის ტროპიკულ შტორმად გადაიქცა, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას ატყობინებს, რომ ქარის სიძლიერე კვლავაც სახიფათოა. რაც ახება საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უკაცრავად დარწმუნებული ვარ, ჩვენს მოწინააღმდეგეებს ქართული დროშების დაბრუნება და ბანერების უკან წაღება აუცილებლად მოუწევს. მოვა ამის დროს აღნიშნული განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ართურ თალაკვაძემ განაცხადა. თალაკვაძემ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან და ამის გარშემო განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ტელეკომპანია იმედის ეთერში ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ვითარება ამ წუთის მდგომარეობით კონტროლირებადია. ჩვენ შექმნილ ვითარებას ადეკვატურად ვაფასებთ. ამ მომენტისათვის სიტუაცია კონტროლირებადია. ორშაბათისათვის ინციდენტების პრევენციის ფორმატში რიგგარეშე შეხვდომა ჩაინიშნა, სადაც აღნიშნული საკითხების განხილვა ჩვენი მხრიდან ძალიან პრინციპულად მოხდება. როგორც აქამდე იყო, ადგილზე მობილიზებულია სპეცდანიშნულების რაზმი, ასევე შიდა ქართლის სამხარეო პოლიცია. მათი თანამშრომლები იცავენ მოსახლეობის უსაფრთხოებას, განაცხადა არჩილ თალაკვაძე. პარლამენტმა მესამე საბოლოო მოსმენით მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონი მიიღო. რიგგარეშე სესიაზე საკანონმდებლო პაკეტს 84 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივა მაღალმთიანი რეგიონებისათვის სოციალური და საგადასახადო შეღავათების დაწესებასა და მიზნ ბინობრივი პროგრამების განხორციელებას ითვალისწინებს პროექტის თანახმად განისაზღვრება მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის რეგულირების საკითხი, ასევე დგინება მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მოპოვებისა და გაუქმების საფუძველი. მთავრობა დაამტკიცებს მაღალმთიანი დასახლების ნუსხას, შეიქმნება მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი. Და ბოლოს, საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს. შეეხება კერძოდ სამინისტროს ცნობით შეხვედრის მიზანს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის გაზიარება წარმოადგენს.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგვაწვდის იგი ინფორმაციას.
თანმიმდევრობით მიუყვები დღეს 10-ის ნახევარზე სასტუმრო ჰოლიდეი ინში ციხის საერთაშორისო რეფორმამ რეგიონულ კონფერენციას გახსნის თემაზე არასაპატიმრო სანქციების გამოყენება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. 11 საათზე სასტუმრო თბილისი მარიოთში საქართველოს მენეჯერთა ასოციაცია საბერძნეთის კრიზისის თემაზე შეხვედრას გამართავს. დღეს პირველ პრესკლუბში მოძრაობა დამოუკიდებლობისა და ევროინტეგრაციისათვის დამფუძნებელი ანდრო ბარნოვის საზღვრის უკანონო გადმოწევასთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადებას გააკეთებს. ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს არაერთი ბრიფინგი არის დაგეგმილი. ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ვახტანგ მაისაია გეგმავს პრესკონფერენციას დღეს ამ თემაზე: მცოცავი ოკუპაცია, მოსალოდნელი საფრთხეები და რისკები. დღეს 11 საათზე რეპორტერის პრესკლუბში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში გამართავს ბრიფინგს. მისი თემაც, სასაუბრო თემაც, სწორედ საოკუპაციო ზოლთან განვითარებული მოვლენები იქნება. გარდა ამისა, ის ისაუბრებს რუსული არხების ტრანსლირების აკრძალვის შესახებ საქართველოში. თბილისის საკრებულოს სხდომა არის დღეს შანიშვილი 2 საათზე. ასევე 2 საათზე ქალთა მოძრაობის წევრები რუსთავში საშელ აღსრულების ნომერ 5 დაწესებულებაში მყოფ პატიმარ ქალებს მოინახულებენ. რეპორტიორის პრესკლუბში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აპა გამართავს ბრიფინგს თემაზე საწვავის ბაზარი. და ბოლოს, ქუთაისში შინაგან საქმეთა საქალაქო სამმართველოსთან აქცია არის დაგეგმილი ლევან აბზიანიძე მოკლა სახელმწიფომ. პარალელურად ანალოგიური აქცია გაიმართება თბილისში პარლამენტის შენობის წინაც.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა. თბილისში ახლა 8 საათი და 7 წუთია და გადაცემას განვაგრძობთ იმ თემების ჩამონათვალით, რომელსაც დღეს ჩვენი პროგრამა შემოგთავაზებთ. ვისაუბრებთ იმ პოლიტიკურ დაპირისპირებაზე, რომელიც რუსეთის აგრესიისა და საერთაშორისო მხარდაჭერის ფონზე არსებობს. მოგითხრობთ სოფლის დახმარების პროგრამაზე, ბათუმის მერიის გადაწყვეტილებაზე და სიახლეზე, რომელსაც განათლების სამინისტრო სასკოლო ასაკის ბავშვებს თავაზობს. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებს. როგორც ყოველთვის, დღესაც გვეყოლება სტუმარი. დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძე, რომელიც ისაუბრებს კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართვისაჯულებისთვის განცხადებაზე, პროკურატურის რეფორმაზე ვენეციის კომისიის წინასწარ დასკვნასთან დაკავშირებით. დაგვირეკეთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით ჩვენს თემას შეკითხვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მიერ საოკუპაციო ხაზის საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადმოწევის ფაქტი შეერთებული შტატების შემდეგ დაგმო ევროკავშირმა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ. საერთაშორისო თანამეგობრობას შემაშფოთებლად მიიჩნევს რუსეთის ქმედებებს საქართველოს ტერიტორიაზე და ვითარების დაძაბვის საფრთხეს ხედავს. რაც შეეხება საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელს, რუსეთის ქმედებები იქ პოლიტიკური დაპირისპირების საბაბად იქცა. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ევროკავშირი ვითარების გამწვავების საფრთხესა და შესაბამისად მაქსიმალური სიფრთხილის აუცილებლობას ხედავს. ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თავიდან უნდა იქნას აცილებული ქმედებები, რომლებიც შესაძლოა მიჩნეული იქნას პროვოკაციულად და ასევე ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ზიანს აყენებს სიტუაციის სტაბილურობის ძალისხმევას. Официальный განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ევროკავშირი და მისი სამეთვალყურეო მისია ყურადღებით აკვირდებიან მიმდინარე მოვლენებს. Რუსეთის ბოლოდროინდელ ქმედებებთან დაკავშირებით აღშფოთება გამოხატა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ან ბრასორმაც. Როგორც 16 ივლისს მისი სახელით გამოქვეყნებულ განცხადებაში ანათქვამი, ასამბლეა ყოველთვის თანმიმდევრულად გამოხატავდა თავის მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და რომ საერთაშორისო სამართლის დარღვევის ეს მორიგი ფაქტი მხოლოდ დაძაბულობის გამწვავების მიზანს ემსახურება. Tekstში ვკითხულობთ.
Შევიტყვევ აღრესად შემაშფოთებელი ინფორმაცია საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის ცალმხრევად შეცვლისა და იქ უწყვეტად მიმდინარე ბორდერიზაციის პროცესის შესახებ, რომელსაც რუსეთის შეიარაღებული ძალები ახორციელებენ. განსაკუთრებით საგანგაშოა ის გარემოება, რომ ეს ქმედებები ხორციელდება ბაქოს უბსის მილსადენის სიახლოვეს, რომელსაც გადამწყვეტი ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს რეგიონისთვის.
Ჩვენ არასოდეს შევეგუებით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას და ეს არის ჩვენი პრინციპული მიდგომა, რომელიც არასოდეს შეიცვლება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 16 ივლისს მთავრობის ხდომაზე და ყველაფერს, რაც ამჟამად ხდება, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების მძიმე მემკვიდრეობა უწოდა.
წლების განმავლობაში ასე ვთქვათ, დაგროვილი პრობლემებია, რომელსაც ჩვენ თანმიმდევრულად სწორი და გააზრებული ჩვენ პოლიტიკით უნდა გავუმკლავდეთ და არა უპასუხისმგებლო ემოციური გაუაზრებელი ყვირილით და ხმაურით. ჩვენ ამ ბოლო სამი წლის განმავლობაში დავამტკიცეთ, რომ მართაც გსურს ჩვენს აფხაზთა შერიგება და სწორედ ჩვენი პოლიტიკა სწორედ აქეთკენ არის მიმართული. არ დაუშვებთ ჩვენ არავითარ პროვოკაციას, შვიდად აუღებ, მაგრამ პრინციპულად გამოვიყენებთ ყველა საჭირო ბერკეტს.
თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობა ამჟამინდელ ხელისუფლებას ადანაშაულებს და კერძოდ იმაში, რომ რუსეთის შემოტევის ფონზე ადეკვატურად არ არის დაცული საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები. მაგალითად, ასე ფიქრობს საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატი ნუგზარ წიკლაური.
სრულიად ნათელია, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში საფრთხე ექმნება უკვე არა მხოლოდ მოქალაქეებს, არა მთლიანად ქართულ სახელმწიფოებრიობას, ამ ხელისუფლებას არ შეუძლია საქართველოს ღირსების დაცვა. ამიტომ რაც უფრო მალე დასრულდება ამ ხელისუფლების მმართველობა საქართველოში, მით უფრო მალე შეძლებს საქართველო დაიბრუნოს ღირსება და მით უფრო მალე შეძლებს საქართველო, რომ ისე უპასუხოს ტრის გამოწვევებს, როგორც ეს ეკადრება სახელმწიფოს.
Политикури დაპირისპირების პარალელურად ანალიტიკოსები კლავაც მსჯელობენ და განიხილავენ საოკუპაციო ძალების мотиваციებთან დაკავშირებულ შესაძლო ვერსიებს. ანუ რა ედო საფუძვლად იმას, რომ 10 ივლისს გორის რაიონის სოფელ წითელუბნისა და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსნის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთმა უკანონოდ აღმართა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერები. მაგალითად, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი ჩვენთან საუბრისას რამდენიმე ძირითად ვერსიას აყალიბებს და ერთ-ერთი თურქმენული გაზის შესაძლო ტრანზიტს უკავშირდება. როგორც ცნობილია, გაზაფხულზე გადაწყდა მუშაობის დაწყება სამართლებრივ ჩარჩო ხელშეკრულებაზე, რომელიც მოამზადებს შესაბამის ნიადაგს ბუნებრივი აირის თურქმენეთიდან ევროპისთვის მისაწოდებლად. გოგოლაშვილისთვის ნათელია რუსეთის დაინტერესება, რომ თურქმენულმა გაზმა არ გაიაროს საქართველოს ტერიტორიაზე.
თურქეთის ბოლო ხანებში ამჟამად საკმაოდ დამოუკიდებელ პოზიციას რუსეთისგან და რუსეთში შეიძლება რომ თურქმენეთის გაზი არ წარმოვიდეს საქართველოზე. საქართველოს გავლით. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ჭირდება ამ რეგიონის მნიშვნელობის და მისი უსაფრთხოების დეგრადაცია უბრალოდ. ანუ აჩვენებს, რომ საქართველოს გაყვანილი ნებისმიერი გაზსადენი ან ნავთობსადენი არ იქნება შესაძლოა გარანტირებულად დაცული.
რაც შეეხება რუსეთის ბოლოდროინდელ გააქტიურებასთან დაკავშირებულ სხვა ვერსიებს, კახა გოგოლაშვილის თქმით შესაძლოა რუსეთი თადარიგის დაჭერას ცდილობდეს და ამზადებდეს ნიადაგს იმისათვის, რომ 2016 წლის არჩევნებში საქართველოში ხელისუფლების სათავეში მისთვის ხელსაყრელი პოლიტიკური ძალა, ვთქვათ ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკური ძალა მოვიდეს. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კიდევ ერთი ვერსიის მიხედვით, ბოლო დღეების მოვლენათა განვითარებაში შესაძლოა თავისი წვლილი შეიტანა საქართველოსა და საფრანგეთ შორის ხელშეკრულებების გაფორმებამ, რაც თავდაცვითი საშუალებების შეძენას ისახავს მიზნად და რუსეთს ახალ თავსატეხს უჩენს.
Политикури დაპირისპირება რუსეთის აგრესიისა და საერთაშორისო მხარდაჭერის ფონზე თემაზე ლელა კუნჯულია საუბრობდა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
whether we could be happy in a place like that.
Laborakops Radio თავისუფლება 8:15 სრულდება დედაქალაქში საქართველოში. ნინო თარხნიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში, იგი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შემოგთავაზებს.
Сумцире 59 ადამიანის ხრობა ნიგერიაში ქალაქ გომში ბაზრობის ტერიტორიაზე მომხდარ ორაფეთქებას. Ერთი წელი გავიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში დონბაში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამოქალაქო თვითმფრინავის ბოინგში და 77-ის ჩამოვარდნიდან. ტრაგედიიდან ერთი წლის თავზე ერთ-ერთმა ავსტრალიურმა ინტერნეტ პორტალმა ახალი ვიდეო კადრები გაავრცელა. კადრებში ჩანს, თუ როგორ ჩხრეკენ სეპარატისტები დაღუპული მგზავრების ჩანთებს. გასული წლის 17 ივლისს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულებს მიაგებენ პატივს ავსტრალიაში. ამ ტრაგედიას ერთი წლის წინ ავსტრალიის 38 მოქალაქე ემსხვერპლა. კიდევ სამი აეროპორტი დაიხურა ინდონეზიაში არქიპელაგის კუნძულებზე ორი ვულკანის ამოფრქვევის გამო. ამ დროისთვის ინდონეზიაში სულ 5 აეროპორტია დახურული. იაპონიის ხელისუფლებამ ქვეყნის სამხრეთ ნაწილიდან სუმცირე 350,000 ადამიანის ევაკუაცია გამოაცხადა. სწორედ ქვეყნის ამ მხარეს დაატყდა თავს ტაიფუნი ნანგკა. დარწმუნებული ვარ, ჩვენს მოწინააღმდეგეს ქართული დროშების დაბრუნება და ბანერების უკან წაღება აუცილებლად მოუწევს, მოვა ამის დროს აღნიშნული განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ არშილ თალაკვაძემ გააკეთა. თალაკვაძემ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან და ამის გარშემო განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ტელეკომპანია იმედის ეთერში ისაუბრა. პარლამენტმა მესამე მოსმენით საბოლოო მოსმენით მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონი მიიღო და ბოლოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს შეეხება.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო და როგორც ახალი ამბებიდან შევიტყვეთ, უკვე ერთი წელია გასული აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის კუთვნილი სამგზავრო თვითფრინავის ჩამოგდებიდან. ჰოლანდიის უშიშროების საბჭოს მიერ მომზადებული დასკვნის პროექტი მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგ 777-ის ჩამოგდებაში პრორუს სეპარატისტებს ადანაშაულებს. ამის შესახებ ინფორმაცია ტელეკომპანია CNN-მა მოიპოვა. ახლა ნიკო ნერგაძე ამის თაობაზე უფრო ცვლადი საუბრობს.
საიდუმლო დოკუმენტი CNN-ის ცნობით რამდენიმე ასეული გვერდისაგან შედგება. 2 ივნისის განსახილველად დაუგზავნეს საგამოძიებო ჯგუფის შემადგენელ სააგენტოებს, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ტრანსპორტის უშიშროების ეროვნულ საბჭოს, ფედერალური ავიაციის ადმინისტრაციას და ბოინგს. საგამოძიებო საბჭო ასევე შედგება მალაიზიის, ავსტრალიის, დიდი ბრიტანეთის, რუსეთის და უკრაინის წარმომადგენლებისგან. მათ 1 აგვისტომდე უნდა გააკეთონ კომენტარები დასკვნის პროექტთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ ჰოლანდიის უშიშროების საბჭო საბოლოო დასკვნას მოამზადებს, რომელიც სავარაუდოდ ოქტომბერში გახდება საჯარო. საიდუმლო დასკვნის შესახებ ინფორმაცია CNN-ს ორმა წყარომ მიაწოდა. ორივე ერთსა და იმავეს ამტკიცებს, რომ გამოძიების მიხედვით ავიალაინერს რუსული ბუკის ტიპის სარაკეტო დანადგარიდან გასროლილი რაკეტა მოხვდა. რაკეტა, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინის სოფლის ტერიტორიიდან ისროლეს, რომელსაც პრორუსი სეპარატისტები აკონტროლებდნენ. დასკვნაში ასევე ნათქვამია, რომ გამოძიება პასუხისგებლობის ნაწილს ასევე აკისრებს თავად მალაიზიის ავიახაზებსაც, რომელმაც არ გაითვალისწინა სხვა ქვეყნების მიერ გავრცელებული გაფრთხილებები და არ შეცვალა ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურისკენ მიმავალი თვითმფრინავის მარშრუტი, რომელიც კონფლიქტის ზონის თავზე გადიოდა. კიდევ ერთხელ, ეს არის ინფორმაცია, რომელსაც CNN-ი ავრცელებს. არც ჰოლანდიის უშიშროების საბჭო, არც საგამოძიებო ჯგუფის შემადგენელი არც ერთი სააგენტო კომენტარს არ აკეთებს ამ დასკვნის პროექტზე, რომლის შინაარსი ჯერ კონფიდენციალურია. ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე ეს ინფორმაცია ამერიკული მედიის მეშვეობით გაჟონაოდა, ამერიკის სასამართლოში თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან დაკავშირებით აღიზრა საქმე იგორ გირკინის წინააღმდეგ. გირკინი აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსი სეპარატისტების ყოფილი მეთაურია. ამერიკელი იურისტი ფლოიდ ვისნერი ამტკიცებს, რომ მალაიზიის ავიახაზების ლაინერი გირკინის დაჯგუფებამ ჩამოაგდო კრემლის ნებართვის მიღების შემდეგ. ვისნერი ცდილობს გამოიყენოს ამერიკული კანონმდებლობის ერთ-ერთი აქტი, რომელიც მას საშუალებას მისცემს უჩივლოს უცხოეთის მოქალაქეს, ამ შემთხვევაში გირკინს ამერიკის სასამართლოში. მალაიზია სხვა ქვეყნებთან ერთად ცდილობს გაეროს მანდატით ჩამოყალიბდეს საერთაშორისო ტრიბუნალი, რომელიც გაასამართლებს თვითმფრინავის ჩამოგდებაში ეჭვმიტანილებს. რუსეთმა ჯერ 9 ივლისს განაცხადა, რომ წინ აღუდგებოდა მსგავსი ტრიბუნალის შექმნის მცდელობას. 16 ივლისს კი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სატელეფონო საუბრისას უთხრა ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს, რომ გაეროს ტრიბუნალის ჩამოყალიბება ნაადრევი და კონტრპროდუქტიული იქნებოდა. რუტიმ თავის მხრივ განაცხადა, რომ გაეროს ტრიბუნალი იქნებოდა საუკეთესო გარანტია იმისა, რომ ყველა ქვეყანამ ითანამშრომლოს გამოძიებასთან.
ჰოლანდიის უშიშროების საბჭოს მიერ მომზადებული დასკვნის პროექტზე მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგ 777-ის ჩამოგდების ფაქტზე ნიკო ნერგაძე საუბრობდა. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას უკვე საქართველოს რეგიონებიდან. ბათუმის მერის გადაწყვეტილებით ქალაქში არსებული უკანონო ავტოსადგომები უქმდება. გადაწყვეტილებას კი წინ იმძღოლების საპროტესტო აქცია უძღოდა, რომლებიც ავტოსადგურში მუშაობენ. ახალი რეგულაცია ამ მხარიდან ამოქმედდება. თემაზე კი ახლა ბაჩო გურაბანიძე ისაუბრებს.
ლიცენზირებული ავტოსადგომების მძღოლებმა ბათუმის მერიასთან აქცია გამართეს და ქალაქის ტერიტორიაზე თვითნებურად მოწყობილი ავტოსადგურების არსებობა გააპროტესტეს. მძღოლები ამბობენ, რომ მცირე ტიპის ავტოსადგურების გამო ისინი არათანაბარ პირობებში იმყოფებიან.
იყო მანამდე პრობლემა, რომ არ იყო სადგური, სადაც უნდა შეეყვანათ ეს გარეკუჩის მარშრუტკები, მაგრამ დღეს არის სადგური, აქამდე ვითფენდით ამ ყველაფერს და არის მოწესრიგებული სადგურები, სადაც შეიძლება შეეყვანო ეს მანქანები.
უნდა დაწესდეს სადგური, მანქანა უნდა გამოვიდეს სადგურიდან, არა გზიდან და ტროტუარიდან.
თურის თავშა თბილისი 20 ლარი მიყავთ, 7 ლარი, 5 ლარი, რასაც შეთავაზებენ იმაჭი.
დაახლოებით 7 ჯერ შემცირდა შემოსავლი. არმოდეს კონცერტ. გზავრი არა და ავტობუსი როგორ გავწი.
აქციის მონაწილე მძღოლები და ქალაქის მერი შეთანხმდნენ, რომ თვითნებურად მოწყობილი ავტოსადგურები დარღვევა და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მოძრაობას ქალაქის მერია მკაცრად გააკონტროლებს. გიორგი ერმაკოვი განმარტავს, რომ მსგავსი ტიპის სადგურების ფუნქციონირებას საკრებულოს 2013 წლის განკარგულება გრძელავს.
არსებობს ქალაქ ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილება 2013 წლის, რითაც არის განსაზღვრული მოძრაობის მარშრუტები და მოძრაობის ადგილი. ნებისმიერ ავტოსადგურში მივიდნენ, ნებისმიერ ავტოსადგურში გააჩერონ თავიანთი სატრანსპორტო საშუალება და ისევე როგორც ეს ხალხი, ვინც იყო მოსული დღეს და ემორჩილება ამ კანონს და აღასრულებს კანონის მოთხოვნას, კეთილინებოს ყველამ და შეასრულოს მოთხოვნა.
ბათუმის მერის განცხადების მიუხედავად, მერიის საფინანსო ეკონომიკურ სამსახურში ირწმუნებიან, რომ უწყებას თვითნებურად მოწყობილი ავტოსადგომების აგრძალვის უფლებამოსილება არ გააჩნია, რადგან სალიცენზიო დოკუმენტს სხვა ორგანო გასცემს.
ეს არის თვითნებურად მოწყობილი ავტოსადგური, რომელსაც არანაირი რეგლამენტი, არანაირი ნორმა არ არეგულირებს. არ აქვს აგრძალვის უფლება, იმიტომ რომ ჩვენ მოკლებული ვართ ავტოსადგურის ნებართვის მიცემის ან გაუქმების უფლებას.
გაფრთხილებები თვითნებურად მოწყობილი სადგომების მეპატრონეებს უკვე ეგზავნათ. აქ დასაქმებულებმა იციან, რომ ქმედება უკანონოა, თუმცა ტერიტორიის დატოვებას არაპირებენ. ამბობენ, რომ ავტოსადგურებში გადასახადები მაღალია, რისი გადახდის საშუალებაც მათ არ გააჩნიათ.
ჩვენ ჩვენ ფაქტიურად უმუშევრები, ამდენი ხალხი არის და ანალოგიურად ვითხოვ, ჩვენ ადმე დავსაქმდით.
ჩვენ არაფერს არ ვეთანხმები, ჩვენ ფაქტიურად ქუჩაში ვრჩებით, ცესხები გვაქვს გამოტანილი და რაღაცა ოჯახი რო გვარჩიოთ, დაგვასაქმოს. ჩვენ სადაც ვართ, აქ გვირჩევნია. სადაც მოვედი, აქ მუშაობ 5 წელიანე. და ახლა ავტოსადგურში რა ხდება, არ ვიცი და არცაა ჩემი საქმე. მუშაობ აქედან და ვარ აქ.
თვითნებურად მოწყობილი ავტოსადგურების ტერიტორიაზე ამგრძალავი ნიშნულები ხვალიდან გათავსდება. წესის დარღვევის შემთხვევაში კი საპატრულო პოლიცია შესაბამის ზომებს გაატარებს.
ამბობს ბაჩო გურაბანიძე, ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი, რომელიც ბათუმის მერის გადაწყვეტილებაზე საუბრობდა. გადაწყვეტილება ქალაქში არსებული უკანონო ავტოსადგომების გაუქმებას შეეხება. შემდეგი სიუჟეტი კი რადიო ჰერეთის, ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა თემაზე, იმაზე, რომ ცენტრალური ხელისუფლება ყოველ წელს დაახლოებით 50 მილიონ ლარამდე ხარჯავს სოფლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებას, თუმცა მოსახლეობა მაინც პრობლემებს ესაუბრობს. ამას გიორგი ალადაშვილის თანახმად ემატება ისიც, რომ ხალხის თქმით პრიორიტეტების შერჩევისას მათ აზრს არავინ ეკითხება. სოფლის დახმარების პროგრამა 9 წლიანი ისტორიით ამ თემას შეეხება. გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
წყლის სიმცირის გამო არის დიდი პრობლემა მოსახლეობაში. ვიღაცას ბევრი მიდის, ვიღაცას ცოტა მიდის.
ჭიკაანში კობახჩოს უბნელებს ამ საკითხის მოგვარება სწორედ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი თანხებით ზურდათ, თუმცა სოფელში გვეუბნებიან, რომ პრიორიტეტები მათგან დამოუკიდებლად შეარჩიეს.
ჩემი უბნის სახელით მე მინდა ეს პრობლემა დამოყენებინა, იმიტომ რომ სხვა წლებში ვაყენებ მე ამ პრობლემას, რომ აქ მოწყობილი იყო კოშკურა და გაკეთებული იყო წყალი და მისვლა ყველა საკმარისი რაოდენობის წყალი. თუმც ეს წელს არ მოხდა, მე არ შემატყობინეს, არ ვიცი მიზეზი რის გამო. თუმც მე რო ჩემთვის ცნობილი ყოფილიყო ეს განშიგვა, როგორ უნდა დაფარჯულიყო ეს თანხა, მიაუცილებლად დავახენებ ამ პრობლემას, მაგრამ მე არა უნდა გამაგებინა. არ შესაბამისად უბანს არა უნდა გააგებინა, იმიტომ ამაზე მე ვისაუბრე, ვიკითხე, იყო თუ არა ვინმე ინფორმირებული და კაცეშვილი ინფორმირებული არის.
სოფლის პროგრამების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს ყვარლის კიდევ ერთ სოფელში, გავაში. ჭიკაანის მსგავსად აქაც არაეფექტურად გახარჯულ თანხებს ელაპარაკობენ.
არაფერი ინფორმაცია არ მაქვს, თუ გამოყოფილია, თუ არ არის გამოყოფილი. ხალხი ჭირდება თამათ არჩევნების წინა პერიოდში, დანარჩენი ხალხი არავის ამბობს. ამათ არაფერი არ გაუკეთებია. წინ მოდის ყველა თავიანთ ჯიბიგული წინ და ბიზნესი გაიმაგრო ეგე ეგარი.
წარმოდგენა არ მაქვს. ამას ხო გასაჯაროება უნდა რა. რაჯობია როგორ რა თქმა მასაჯაროა თანხას არ უყარს მოწმეები
აფე არ ვიცი ვინ რას აკეთებს ვინ რაკეთდება არაფერი
რასაც გააკეთება ყველაფერი კარგია რა ვიცი თვითონ იციან ეგ ჩვენ მაინც არავის შეგვეკითხები რა გავაკეთოთ რა არ გავაკეთოთ ვისაც რა უნდა მაინც იმას გააკეთებს.
თუმცა საპირისპირო საცხადებენ ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის განცხადებით წელს კრება ყველა სოფელში ჩატარდა და მოსახლეობას წინასწარ ერთი კვირით ადრე გააფრთხილეს. მათ ამის დამადასტურებლად ოქმები გააჩნიათ, სადაც თითოეულ მათგანზე 25-დან 30-მდე ხელმოწერაა დაფიქსირებული. არადად დიდ სოფლებში, მაგალითად გავაში, 3500-მდე ადამიანი ცხოვრობს.
ინფორმაცია გავრცელებული იყო მთლიან სოფელში. და ამიტომ ის რომ მოსახლეობა ვერ გაიგო, ეს გამორიცხულია. თუ გაიგო 10 მაუბანმა, რატო ვერ გაიგო 1 მაუბანმა? მოსახლეობა ინფორმირებული იყო, პრიორიტეტი რაზეც გაკეთდა პირველ ეტაპზე, რომელი პრიორიტეტებიც იყო და ფინანსთა ის თანხა, რა თქმა უნდა, ფილოსოფიის მოთხოვნას არ ყოფნის, რაც პირველ რიგში იყო გადაწყვეტილი პრიორიტეტად და ფინანსთა ის.
ცენტრალური ბიუჯეტიდან სოფლებში პრობლემების მოსაგვარებლად ყოველწლიურად 50 მილიონამდე ლარი იხარჯება, მხოლოდ ყვარლის რაიონისთვის წელს 9.5 მილიონია გათვალისწინებული, ისევე როგორც გასულ წლებში. ეს პროგრამა თითქმის 9 წელია მოქმედებს, თუმცა ყოველ წელს ერთი და იგივე სოფელში წინა წელს უკვე მოგვარებული პრობლემა თავიდან არის მოსაგვარებელი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 8:10 განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით. მიკროფონთან დაბრუნდა ნინო თარხნიშვილი, რომელიც ახლა ახალ ამბებს გაგვაცნობს. ერთწერი გავიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონბასში, მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამოქალაქო თვითმფრინავის ბოინგ 777-ის ჩამოვარდნიდან ტრაგედიიდან ერთი წლის თავზე. ერთ-ერთმა ავსტრალიურმა ინტერნეტ პორტალმა ახალი ვიდეო კადრები გაავრცელა. კადრებში ჩანს, თუ როგორ შეხვდნენ სეპარატისტები დახოპული მგზავრების ჩანთებს და როგორ ცდილობენ იმის გარკვევა, სამოქალაქო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს თუ არა. თვითმფრინავის ჩამოვარდნას გასული წლის 17 ივლისს 267 მგზავრი და ეკიპაჟის 12 წევრი ემსხვერპლა დაღუპულთა უმრავლესობა ჰოლანდიის მოქალაქე იყო. მომხდარზე პასუხისმგებლობას კიევის სეპარატისტებს აკისრებს. მალაიზია კი მომხდართან დაკავშირებით საერთაშორისო ტრიბუნალის ჩატარებას ითხოვს. მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულებს მიაგებენ პატივს ავსტრალიაში. ამ ტრაგედიას ერთი წლის წინ ავსტრალიის 28 მოქალაქე ემსხვერპლა. დასავლეთის ქვეყნები თვლიან, რომ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები იმისა, რომ თვითმფრინავი ჩამოგდებული იყო იმ სარაკეტო დანადგარით, რომელიც რუსეთმა მიაწოდა უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულ შეიარაღებულ ფორმირებებს. რუსეთი ამ მოსაზრებას უარყოფს. სულ მცირე 49 ადამიანი ემსხვერპლა ნიგერიაში, ქალაქ გომში, ბაზრობის ტერიტორიაზე მომხდარ ორაფეთქებას ათეულობით ადამიანი დაშავებულია. კიდევ 3 აეროპორტი დაიხურა ინდონეზიაში არქიპელაგის კუნძულებზე ორი ვულკანის ამოფრქვევის გამო. ამ დროისთვის ინდონეზიაში სულ 5 აეროპორტია დახურული. იაპონიის ხელისუფლებამ ქვეყნის სამხრეთ ნაწილიდან სუმცირე 350,000 ადამიანის ევაკუაცია გამოაცხადა. სწორედ ქვეყნის ამ მხარეს დაატყდა თავს ტაიფუნი ნანგკა, რომელმაც არაერთი მეწყერი გამოიწვია. ჩეხება საქართველოს გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ არჩილ თალაკვაძემ იმედის ეთერში ისაუბრა იმის თაობაზე, რომ ის დარწმუნებულია, რომ მოწინააღმდეგეს ქართული დროშების დაბრუნება და ბანერების უკან წაღება აუცილებლად მოუწევს. ამის შესახებ შეგახსენებთ, არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა: ჩვენ შექმნილ ვითარებას ადეკვატურად ვაფასებთ, ამ მომენტისათვის სიტუაცია კონტროლირებადია. ორშაბათისათვის ინციდენტების პრევენციის ფორმატში რიგგარეშე სხდომა ჩაინიშნა, სადაც აღნიშნული საკითხების განხილვა ჩვენი მხრიდან ძალიან პრინციპულად მოხდებაო, თქვა არჩილ თალაკვაძემ. პარლამენტმა მესამე საბოლოო მუსმენით მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონი მიიღო. საბოლოო საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი ამინდის მოსალოდნელი პროგნოზის შესახებ მარიამ ცინდელიანი ისაუბრებს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 24 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 24, ანაკლიაში კი 25 გრადუსია გამოცხადებული. 25 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 26 გრადუსამდე დათბება. გორში 25, ახალციხეში კი 26 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყრდნობით თელავში 25 მესტიაში 20, ფოთში კი 25 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 27 გრადუსი.
ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. ამასობაში შემოგვიადგა ოთარ მაღლაკელიძე, ჩვენი სპორტული მიმომხილველი, და მას დაუთმობთ მიკროფონს. დილამშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ვაჟჩოგბურთელთა ნაკრებმა დევისის თასის მესამე ჯგუფის ევროპულ ზონაში მეორე ტურის შეხვედრა ჩაატარა და მეორე იოლი გამარჯვება მოიპოვა. ქართველი ჩოგბურთელები ალბანეთის ნაკრების ძრევის შემდეგ გუშინ ისლანდიას დაუპირისპირდნენ და მიუხედავად იმისა, რომ გუნდის კაპიტანმა ვლადიმერ გაბრიჩიძემ ლიდერები ნიკოლოს ბასილაშვილი და ალექსანდრე მეტრეველი დაასვენა, მეტოქეს ერთი სეტიც არ დაუთმეს. გიორგი ჯავახიშვილმა თავისი შეხვედრა 6-0, 6-2 მოიგო. გიორგი ციუაძემ 6-3, 6-0 იმარჯვა. წვილებში კი ჯავახიშვილმა და ციუაძემ დაამარცხეს მეტოქეები 6-1, 6-3. საქართველოს ნაკრები დეჯგუფში მალტასთან ერთად ლიდერობს და საბოლოო პირველი ადგილის ბედი დღეს გაირკვევა სწორედ საქართველოსა და მალტის დაპირისპირებაში. გამარჯვებული გუნდი კიდევ სამი ჯგუფის ლიდერთან ერთად ნახევარფინალის საგზურს მოიპოვებს და ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდება მეორე ჯგუფს, ამისთვის ფინალში გასვლა საჭირო. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ირაკლი უზნაძემ კი უკვე ოფიციალურად დაადასტურა, რომ აგვისტოს ბოლოს ასტანაში გასამართ მსოფლიო ჩემპიონატზე ზუსტად იმ 9 კაციანი შემადგენლობით გამოვა, რომელთაც ახლახან ევროპულ თამაშებზე იასპარეს და ამის ერთ-ერთ მიზეზად სპეციალისტმა ძიუდოს საერთაშორისო კალენდარში განხორციელებული ცვლილებები და ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებს შორის დროის მონაკვეთის შემცირება დაასახელა. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა ბაქო 2015-დან დაბრუნების შემდეგ მხოლოდ რამდენიმე დღე დაისვენა და ბაკურიანში გაემგზავრა მსოფლიო პირველობისთვის მოსამზადებელი ციკლის პირველი 12 დღიანი შეკრების გასავლელად. უკვე დასრულდა ეს შეკრება და ძიუდოისტები დღეს იაპონიაში მიემგზავრებიან, სადაც უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში ივარჯიშებენ. დასკვნით შეკრებას კი საქართველოს ნაკრები ლიკანში გაივლის, ხოლო ყაზახეთში 18 აგვისტოს გაემგზავრება. მსოფლიო ჩემპიონატი 24 აგვისტოს დაიწყება და 7 დღე გაგრძელდება. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ლოს-ანჯელესში ტელეარხ ESPN-ის ტრადიციული ყოველწლიური დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა. საუკეთესო უცხოელ სპორტსმენად ბარსელონის არგენტინელი ლიდერი ლიონელ მესი დასახელდა. მან უკან ჩამოიტოვა სერბი ჩოგბურთელი ნოვაკ ჯოკოვიჩი და ავტომობილელი ლუის ჰემილტონი. საინტერესოა, რომ მადრიდის რეალის პორტუგალიელი შემტევი კრისტიანო რონალდუ ამ ნომინაციაში მხოლოდ მეხუთე ადგილს დააჯერეს. საუკეთესო მამაკაცი სპორტსმენი NBA-ის საუკეთესო მოთამაშე გოლდენ სტეიტის მცველი სტივენ კარი გახდა. საუკეთესო ქალ სპორტსმენად კი ასევე საუკეთესო მებრძოლად პროფესიული კრივის ვარსკვლავი რონდა როუზი დაასახელეს. საუკეთესო გუნდის ტიტული ამერიკის შეერთებული შტატების ქალთა საფეხბურთო ნაკრებს ერგო, რომელიც წლეულს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. ფორბსმა კი მსოფლიოს 50 უმდიდრესი სპორტული კლუბის სია გამოაქვეყნა. რეიტინგის ლიდერი საფეხბურთო კლუბი მადრიდის რეალია 3.26 მიასედი მილიარდი დოლარით. სამეფო კლუბს სულ რაღაც 60 მილიონით ჩამორჩებიან მეორე ადგილზე მყოფი ბეისბოლის კლუბები დალას კაუბოისი და ნიუ-იორკ იანკესი. მეოთხე პოზიციას კვლავ ესპანეთის საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა იკავებს 3.16 მილიარდი დოლარით. მოწინავე ხუთეულში კიდევ ერთი საფეხბურთო კლუბია მანჩესტერ იუნაიტედი, რომლის ბიუჯეტიც 3.1 მილიარდ დოლარს შეადგენს.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძე, გვესაუბრებოდა სპორტული სიახლეების შესახებ. დაახლოებით ერთ საათში ოთარი კვლავ შემოგვიერთდება. ჩვენ კი ამჯერად ქუთაისიდან განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისში 65 იძულებით გადაადგილებული ოჯახი ბინას მიიღებს. უფრო მეტ ამ ფაქტის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში უახლოეს მომავალში ბინას კიდევ 65 დევნილი ოჯახი მიიღებს. დევნილთა და განსახლების მინისტრის პირველმა მოადგილემ გრიგოლ გიორგაძემ და ქუთაისის მერმა შოთა მორღულიამ ქუთაისში ავტოქარხნის დასახლებაში დადიანის ქუჩაზე დევნილთა საცხოვრებელი კორპუსის მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დათვალიერეს. დადიანის ქუჩის ნომერ 5-ში მდებარე რეაბილიტირებულ შენობაში, სადაც 15 ერთოთახიანი, 10 ოროთახიანი და 40 სამოთახიანი საცხოვრებელი ფართია, იძულებით გადაადგილებული ოჯახები ბინას მიიღებენ. როგორც რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას დევნილთა და განსახლების მინისტრის პირველმა მოადგილემ გრიგოლ გიორგაძემ განაცხადა, საცხოვრებელი ფართის მისაღებად ქუთაისში აბაშიძის ქუჩა ნომერ 27-ში აპლიკაციების მიღება უკვე მიმდინარეობს.
კომისიური წესით გამჭვირვალე, სადაც ჩართულები არიან არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციების ახალგაზრდა წარმომადგენლები, გადავწყვეტ ყველაზე მეტად ვინ საჭიროებს ის ოჯახები მიიღებენ ან ვინაც აპლიკაციების მიღება გამოცხადებული არის და შეიძლება არამარტო ქუთაისში მაცხოვრებელ დევნილებს, არამედ ლეჩხუმი, რაჭა, გურიის მაცხოვრებელ დევნილებს, აგრეთვე ჩვენ გამოვაცხადეთ კონკურსი მენაშენეებისათვის, სადაც მივიღებთ წინადადებებს შემოთავაზეთ იაფას ქუთაისში მშენებლობას, ისე როგორც ეს იყო აღმოჩენებას და ჩვენ გადავსვლოთ 35 ოჯახს ბინა. ასე რომ ინტენსიურად მიმდინარეობს მუშაობა იმართულებით, რომ რაც შეიძლება მეტი დევნილი ოჯახი დავაკმაყოფილოთ და მივცეთ თავშესაფარი და ღირსეული საცხოვრებელი პირობები და როგორც მოგეხსენებათ, ასევე ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს ტენდერი და მიმდინარეობს ორი კორპუსი მშენებლობა ამავე დასახლებაში, ავტოშენებლის დასახლებაში და ზოგადად უნდა აშენდეს 25-16 სართულიანი კორპუსი 2000-მდე დევნილი ოჯახისათვის.
აპლიკაციის შევსება როგორც ქუთაისში, ასევე რეგიონებში მცხოვრებ დევნილებს შეუძლიათ. აპლიკაციების მიღების ბოლოვა და 31 ივლისია. აპლიკანტი სპეციალურად შექმნილი კომისია შეარჩევს. ქუთაისის მერი შოთა მურღულიას თქმით კი გარდა იმისა, რომ დევნილი ოჯახების საცხოვრებელი ფართები დაკმაყოფილდებიან, ბინების მშენებლობაზე დასაქმდება ათეულობით ადამიანი, მოეწყობა საჭირო ინფრასტრუქტურა და ავტოქარხნის დასახლება ერთ-ერთ კეთილმოწყობილ უბნად გადაიქცევა.
მნიშვნელოვანია, რომ ამ დიდი სამუშაოების შედეგად ასეულობით ჩვენი თანამოქალაქის საქმდება. ფიზიკური შრომის შეჭრა ამ ობიექტზე 50 ადგილობრივი იყო დასაქმებული და არის ეხლა დასაქმებული და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ ოჯახებისთვის დამატებით შემოსავლის წყაროა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ ინფორმაციის დაგებასთან ერთად, რომ აქ ადამიანების შესაძლებლობა მოხდება პლიუსამოს ავტოხარხანაში, ზოგადად ამ უბანში ბაღების სიმწირეს განიცდიდნენ და საკმაოდ შორს უწევდათ ბავშვების წაღვანა, ჩვენ დაგეგმეთ და უკვე დასრულების ეტაპზე არის საბავშვო ბაღი, რომელიც მოიმსახურება აბსოლუტურად ყველა, როგორც ამ ბინებში მაცხოვრებლებს, ასევე ძველ ფანციულ მაცხოვრებლებს. შესაბამისად ინფრასტრუქტურაც გამოწესრიგებული არის, შესაბამისად საბავშვო ბაღი აქვე არის და სხვა ინფრასტრუქტურაც სრულად აძლევს საშუალებას ყველა იმ ოჯახს, რაც აქ შემოსახლებულებს უფასოდ იცხოვროს ქალაქში.
დევნილთა საცხოვრებელი ფართის სამშენებლო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დავითი აწარმოებს. ხელშეკრულების თანახმად შენობის რეაბილიტაცია 2015 წლის 8 აგვისტოს უნდა დასრულდეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it right, child. I got my mind set on you. And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. It's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it right.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დღეს დილით, რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების დილის პროგრამა. გადაცემას დღეს ვუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 17 ივლისია, პარასკევი და რამდენიმე წამში უკვე შესრულდა პრინციპში თბილისში 8 საათი და 45 წუთია უკვე. ნინო თარხნიშვილი დაგვიბრუნდა სტუდიაში, იგი ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ერთი წელი გავიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონბასში მალავიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამოქალაქო თვითმფრინავის ბოინგ 777-ის ჩამოგდებიდან ტრაგედიიდან ერთი წლის თავზე. ერთ-ერთმა ავსტრალიურმა ინტერნეტ პორტალმა ახალი ვიდეო კადრები გაავრცელა. კადრებში ჩანს, თუ როგორ შეხვდნენ სეპარატისტები დაღუპული მგზავრების ჩანთებს. შეგახსენებთ, გასული წლის 17 ივლისს თვითმფრინავის ჩამოვარდნას 277 მგზავრი და ეკიპაჟის 12 წევრი ემსხვერპლა. მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულებს მიაგებენ პატივს ავსტრალიაში. ამ ტრაგედიას ერთი წლის წინ ავსტრალიის 38 მოქალაქე ემსხვერპლა. დასავლეთის ქვეყნები თვლიან, რომ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები იმისა, რომ თვითმფრინავი ჩამოგდებული იყო იმ სარაკეტო დანადგარით, რომელიც რუსეთმა მიაწოდა უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულ შეარაღებულ ფორმირებებს. რუსეთი ამ მოსაზრებას უარყოფს. სუმცირე 49 ადამიანი ემსხვერპლა ნიგერიაში, ქალაქ გომში. ბაზრობის ტერიტორიაზე მომხდარ ორ აფეთქებას ათეულობით ადამიანი დაშავებულია. კიდევ სამი აეროპორტი დაიხურა ინდონეზიაში. არქიპელაგის კუნძულებზე ორი ვულკანის ამოფრქვევის გამო ამ დროისათვის ინდონეზიაში სულ 5 აეროპორტია დახურული. რაც შეეხება საქართველოს, პარლამენტმა მესამე საბოლოო მოსმენით მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონი მიიღო. რიგარეშე სესიაზე საკანონმდებლო პაკეტს 84 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ჟენგა საქმეთა მინისტრის მოადგილის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, მოწინააღმდეგეებს ქართული დროშების დაბრუნება და ბანერების უკანწაღება აუცილებლად მოუწევს. მან ამის შესახებ ტელეკომპანია იმედში განაცხადა. თალაკვაძემ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან და ამის გარშემო განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ისაუბრა. და ბოლოს, საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება. შეხვედრა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს შეეხება.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ნინო რჩება პრინციპში ჩვენთან, გულისხმობ ინტერვიუს, რომელიც ნინომ მოამზადა, რომელიც ნინომ ჩაწერა გუშინ. ქალბატონ ლია გიგაურთან, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილესთან. საქმე ისაა, რომ 2016-2017 წლებში ამ დროიდან, ამ წლიდან სტარტს აიღებს სასკოლო მზაობის საპილოტო პროგრამა, რაც 5-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მომზადების ერთწლიან ციკლს გულისხმობს. ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ კანონის დამტკიცებამდე სასკოლო მზაობის პროგრამა სავალდებულო არ არის, ამიტომ მომდევნო სასწავლო წლიდან მშობლებს საშუალება ეძლევათ თავად გადაწყვიტონ, ჩართონ თუ არა შვილები საპილოტო პროგრამაში. სად იქნება შესაძლებელი სასკოლო მზაობის პროგრამის სერვისის მიღება, როდიდან დაიწყება სასწავლო პროცესი, როგორ დარეგისტრირდებიან და რას ისწავლიან ბავშვები? ამ და სხვა კითხვებს უპასუხებს, როგორც უკვე გითხარით, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური. ინტერვიუ მასთან ნინო თარხნიშვილმა ჩაწერა.
ქალბატონ ლია, რას გულისხმობს სასკოლო მზაობის პროგრამა? თავდაპირველად მოდით აისტორიოთ ამაზე, დავიწყოთ საუბარი.
მოგეხსენებათ, სასკოლო ასაკი ძალიან მნიშვნელოვანია და სასკოლო განათლება, მაგრამ იმისათვის, რომ სასკოლო განათლება იყოს ეფექტური და შემდგომში თვითოეულ ბავშვს შეეძლო საკუთარი თავის სრულად რეალიზაცია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სკოლამდელ განათლებას. სკოლამდელი განათლების ნაწილია სასკოლო მზაობის პროგრამა. ეს არის ბოლო საფეხური სკოლამდელი განათლების და მისი მიზანია მოამზადოს ბავშვი სკოლისათვის, განუვითაროს ის ძირითადი სასიცოცხლო უნარჩვები, რომელიც დაეხმარება მას სკოლაში სასწავლო პროცესში აქტიური მონაწილე გახდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გარკვეული საკომუნიკაციო სოციალური უნარების განვითარება, რომ ბავშვმა შეძლოს სრულფასოვნად ინტეგრაცია თვითონ სასწავლო პროცესში. მთელი პროგრამა ემსახურება როგორც კოგნიტიური უნარების განვითარებას, ასევე როგორც კითხარით სოციალური და საკომუნიკაციო უნარების განვითარებას, ფიზიკური უნარების განვითარებას და რაც მთავარია, ეს არის ჰოლისტური მიდგომა, კომპლექსური მიდგომა და საბოლოო ჯამში ჩვენ გვინდა რომ მოსწავლემსად იყოს სკოლისათვის მას კონდეს განვითარებული სწავლისადმი ნებელობა. ეს იქნება ყოველდღიური პროცესი, როგორც ხვდებით ჩვეულებრივად, ყოველ ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, თუ შეიძლება აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ. ეს იქნება ყოველდღიური პროცესი, როგორც გითხარით, 150 საკონტაქტო დღეზია გათვლილი, დღის განმავლობაში 3 საათიანი კომუნიკაცია მოხდება. ერთადერთი მეთოდიკა, რომელიც გამოიყენება, გახლავთ თამაშით სწავლების მეთოდიკა და ის სივრცე, რომელიც ამ აქტივობების ჩასატარებლად არის რეკომენდირებული, არაფრით არ უნდა გავდეს საკლასო ოთახს, ანუ ეს არის თავისუფალი სივრცე, ნახევარი ოთახი მაინც უნდა იყოს რბილი იატაკით აღჭურვილი, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ თავისუფალი მოძრაობის საშუალება და რაც მთავარია, პირველი კლასის პროგრამისაგან განსხვავებით, სადაც მასწავლებელი არის წარმმართველი და დავალებებს აძლევს, მათ შორის საკლასო და საშინაო დავალებებს, ამ პროგრამის ფარგლებში არ გვაქვს სახელმძღვანელოები ბავშვებისთვის, თუმცა მასწავლებლებს აქვს თავიანთი სახელმძღვანელოები, სამკლავები და ის წიგნები, რომელიც უნდა წაუკითხონ, და მასწავლებელი არის ყველა აქტივობის თანამონაწილე, ანუ ბავშვებთან ერთად თამაშობს, ბავშვებთან ერთად მონაწილეობს ყველა დაგეგმილ აქტივობებში და ბავშვებს უადვილებს ერთმანეთთან კომუნიკაციაში შესვლას და რაც მთავარია, ის არის ერთ-ერთი მამოტივირებელი და წამახალისებელი თითოეული ბავშვისათვის.
ქაბოდნო ლია, პირველ რიგში რა ასაკის ბავშვებს ეკუთვნის სასკოლო მსაუბარ?
პროგრამა განკუთვნილია იმ ბავშვებისთვის, რომელიც მომდევნო წელს უნდა შევიდნენ სკოლაში, ანუ იმ ბავშვებისთვის, ვისაც შეუსრულდათ 5 წელი, რადგან სკოლაში შესვლის ასაკად განსაზღვრულია 6 წელი, ბავშვები, რომლებიც არიან აი ამ გარდამავალ პერიოდში და ემზადებიან სკოლაში, უნდა ჩართული იყვნენ სასკოლო მსაუბრის პროგრამაში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით ვიდრე დამტკიცდება კანონი სკოლამ ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ, არ არის ეს პროგრამა სავალდებულო, შესაბამისად მშობელს თავისი სურვილით შეუძლია გადაწყვეტოს ჩართას თუ არ ჩართას ბავშვი სასკოლო მსაუბრის პროგრამაში.
ანუ ამ ეტაპზე, ესე იგი, არ არის ეს სავალდებულო, მაგალითად სექტემბრიდან არ არის აუცილებელი რომ 5 წლის ბავშვი ჩაერთოს ამ პროგრამაში, ხო, როგორც მივხვდით? როდისთვის იგეგმება რომ გახდეს ეს პროცესი სავალდებულო? როდისთვის შეიძლება ამ კანონზე უკვე იყოს საუბარი, თქვა, დამტკიცებაზე?
კანონი მუშავდებოდა ფაქტიურად 1 წლის განმავლობაში, უფრო მეტი დროის განმავლობაში, მაქსიმალური მხარდაჭერა ამ მიმართულებით ჩვენც ვიყავით ჩართული და განსაკუთრებულად მხარდაჭერილი იყო ეს კანონპროექტის მომზადება გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ. დღეს უკვე მომზადებული დოკუმენტი განხილვების სტადიაშია პარლამენტში, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. ფაქტურად შემიძლია ვთქვა, რომ ის ჰარმონიზაცია სხვა მარეგულირებელ დოკუმენტებთან დამთავრებულია და შემოდგომის წესებიდან დაიწყება მისი განხილვა.
ქალბუნულია, მოდით უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ იმ სტანდარტებზე, განათლების სტანდარტებზე, რასაც გულისხმობს სასკოლო მზაობის პროგრამა. უფრო კონკრეტულად რომ საუბრობთ, რა უნარჩვევები განუვითარდება ბავშვებს, თქვა, ამბანს შეისწავლიან, წერა-კითხვას შეისწავლიან, როგორ იქნება ეს პროცესი?
განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ვალდებულება ამ პროგრამის, ამ პროექტის ფარგლებში იყო ის, რომ მას მოემზადებინა სასკოლო მზაობის სახელმწიფო სტანდარტი, მოემზადებინა საგანმანათლებლო პროგრამის დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს სავალდებულო საგანმანათლებლო რესურსების ჩამონათვალს, შეიცავს აღზრდილ პედაგოგის გზამკვლევს, შეიცავს ყოველდღიური აქტივობების კრებულს, ასეთი აქტივობები შემიძლია გითხრათ, რომ 750 აქტივობა სრულფასოდ არის გაწერილი, რამდენადაც პროგრამა 150 საკონტაქტო დღეზია გათვლილი, თვითეულ დღეს განსახორციელებელი 5 ან 4 აქტივობა, როგორც ეს პროგრამით არის გათვალისწინებული, გაწერილია თავიდან ბოლომდე, რა უნდა გააკეთოს მასწავლებელმა, როგორ უნდა იყოს თვითონ ჩართული ამ პროცესში, ბავშვები როგორ გააქტიუროს. მოგეხსენებათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში გახლავთ, რომ მოსწავლეს ჰქონდეს მზაობა სასწავლო პროცესში ჩასართავად და ამისათვის მზად იყოს ის, როგორც სოციალური უნარებით, საკომუნიკაციო უნარებით, ასევე კონდეს გარკვეული წარმოდგენები, რაოდენობრივი წარმოდგენები, სივრცითი წარმოდგენები, შემოქმედებითი უნარების განვითარების საშუალება მივცეთ, თვით გამოხატვის საშუალება მივცეთ და დავანახოთ რა შეასაჭირო განათლება, რა ფუნქცია აკისრია სკოლას, რა წარმოადგენს სასკოლო პროცესი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარ გარემოზე კონდეს, ეს არის როგორც ბუნებრივი გარემო, ასევე ოჯახურ გარემოზე სრული წარმოდგენა, კონდეს საკუთარ პიროვნებაზე წარმოდგენა და ყველა ეს აქტივობები ისეა ორიენტირებული, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ მოსწავლის, რომელიც მზად არის სკოლაში სასწავლო პროცესში ჩასართავად. მე მგონია, რომ მასწავლებლების აქტივობა ამ პროცესში არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი.
სწორედ პედაგოგ მასწავლებელზე მინდა შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება, ანუ ვინ იქნებიან ეს პედაგოგები, სპეციალურად გადამზადდებიან, ახალი კადრები შეიქმნება ამისათვის, თუ საბავშვო ბაღის აღმზრდელები თქვა შეითავსებენ ამ პროცესს?
განათლების და მეცნიერების სამინისტროს კომპეტენცია და ვალდებულება იყო სახელმწიფო სტანდარტების შექმნა საგანმანათლებლო პროგრამისათვის და ყველა თანდები დოკუმენტის შექმნა. წარმართველი გახლავთ ადგილობრივი თვითმართველობები, ანუ ბაღების სააგენტოები, რომელსაც ადგილობრივი თვითმართველობა აფინანსებს და სწორედ მათ კომპეტენციას განეკუთვნება ამ საბავშვო ბაღების დაფუძნებაც და შემდეგ მათი მართვის პროცესიც. ამიტომ ვინ იქნება მათ მიერ წარმოდგენილი პროგრამის პედაგოგი, ამავდროულად ეს არის თვითეულ საბავშვო ბაღზე დამოკიდებული. ვის განსაზღვრავენ ამ პროცესში პედაგოგი ამავდროულად? თუმცა განათლების და მეცნიერების სამინისტრო მოამზადა პროგრამის შესაბამისად მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლების, ანუ გადამზადების ტრენინგ მოდული. ამიტომ ვისაც წარმოადგენენ თვითმართველობები, ჩვენ ზუსტად იმ ადამიანებს გადავამზადებთ პროგრამის ფარგლებში.
სად იქნება შესაძლებელი აი ამ სასკოლო მზაობის პროგრამის სერვისის მიღება? ეს იქნება ვთქვათ საბავშვო ბაღები, ეს იქნება სკოლები, თუ როგორ გაქვთ თქვენ გათვლილი?
თუ საბავშვო ბაღში არის იმის საშუალება, რომ გარდაიმბავშვებისა, ვინც ისედაც არიან საბავშვო ბაღის აღსაზრდელები, მიიღონ ის დამატებითი ბავშვები, რომელთაც არ უვლიათ არასოდეს საბავშვო ბაღში, არც სურვილი ქონიათ, ასეთ შემთხვევაში განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ თვითმართველობებს, მათ შორის თბილისის მერიას, შესთავაზა სკოლების ინფრასტრუქტურა, სადაც ამის საშუალება იყო, რომ მათ უსასყიდლო დროებით სარგებლობაში გადავცემთ ამ ინფრასტრუქტურას და შეუძლიათ გამოიყენონ სასკოლო მზაობის ჯგუფებისათვის. შესაბამისად პროგრამა განხორციელდება როგორც საბავშვო ბაღების უფროსი ასაკის ბავშვებისათვის და ის ჩაშენებული იქნება ამ ყოველდღიურ განრიგში საბავშვო ბაღის 3-საათიანი პროგრამა დღის განმავლობაში, ასევე ის შეიძლება იყოს წარმართული გარეთ სხვა შენობაში, მათ შორის სკოლის შენობაში, სადაც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სასკოლო მზაობის ჯგუფი, რომელშიც იქნება დანერგილი ეს პროგრამა, ანუ იქ სხვა აქტივობები საბავშვო ბაღის, ასევე კვება, ძილი და ასე შემდეგ არ იქნება გათვალისწინებული, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ განათლების კომპონენტი.
როგორ მოხდება აი ამ ბავშვების რეგისტრაცია?
მე შემიძლია გითხრათ, რომ რადგან პროგრამის მართვას ახორციელებს ადგილობრივი თვითმართველობები, ახორციელებს მუნიციპალიტეტები, ბაღების სააგენტოები, მათ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული, როგორ სარეგისტრაციო ფორმას შეარჩევენ. ერთი რაც დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა და მოგაწოდოთ ინფორმაცია, როგორც ერთ-ერთმა გამტარმა ამ ინფორმაციის, რომ თბილისის მერიამ გამოაცხადა და საიტზე იქ სადაც რეგისტრირდებოდნენ საბავშვო ბაღში შესვლის მსურველები, ასევე გახსნელია გვერდი და დღეიდან მიმდინარეობს რეგისტრაცია კონკრეტულად სასკოლო მზაობის პროგრამაზე.
სასკოლო მზაობის პროგრამა, როდის დაიღებს დარტს, ასე ვთქვათ?
რეკომენდირებულია, რომ სასკოლო მზაობის პროგრამა დაიწყოს 5 ოქტომბრიდან, ეს იქნება საბავშვო ბაღის ბაზაზე თუ იქნება სკოლებში გადანილი ჯგუფები.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ლია გიგაური ნინო თარხნიშვილის კითხვებს პასუხობდა. ინტერვიუ კი შეეხებოდა სასკოლო მზაობის საპილოტო პროგრამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. გასული წლისგან განსხვავებით წელს თხილის მცირე მოსავალზე საუბრობენ გლეხები. ისინი ოჯახების ერთ-ერთ მთავარ შემოსავლის წყაროდ თხილს მიიჩნევენ და სწორედ ამიტომ უკმაყოფილოები არიან ახალი თხილის ფასითაც. მოსახლეობა ვერც ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე ახერხებს თხილის გადატანას. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
ოკუპირებულ გალის რაიონში უახლოვებულ თხილის სეზონთან დაკავშირებით ვითარება საგზნობლად გართულდა. გალში მცხოვრები მოსახლეობა თხილის ზუგდიდში ტრანსპორტირებას ვერ ახერხებს, რადგან ადმინისტრაციულ საზღვარს რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ზუგდიდის წარმომადგენლობაში განგვიმარტეს, რომ ამ საკითხზე ლეგიტიმური მთავრობა მუშაობას აგრძელებს.
რაც შეეხება იქაურ ჩვენ მაცხოვრებელ მოქალაქეებს, რომელთა სურს თხილი გადმოიტანონ აქეთ ოკუპირებული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მათ დიდად ზღუდავს ეს რუსი ოკუპანტები. ისინი ყველანაირად ცდილობენ საზღვრის გადაკეტვას და ცდილობენ იმას, რომ ქართული მოსახლეობა არ გადმოიდეს ოკუპირებულ საზღვრის აქეთ. ამხრივ მიმდინარეობს მუშაობა და მუშა პროცესია ეს მდგომარეობაში, რომ წინასწარ ვერაფერს ვერ გეტყვით.
გალის რაიონ სოფელ გაგიდას მკვიდრი მამაკაცის თქმით, თხილის სეზონის დადგომისთანავე სოფლებში მკაცრდება მდგომარეობა.
აქ უკვე 2-10 და იქ უკვე 2.5-მდე ავიდა უკვე. ცენტრალური ზის მარცხენა მხარე ეკუთვნის ოფისის მარჯვენა კვარცელს და ქვედაზნა არის გალის რაიონი და არის სოფლები, სადაც არაფერს არ იხდიან, მარტო მიწის გადასახადს იხდიან, არის სოფლები, სადაც ხილსაც იხდიან და იმის გადასახადსაც იხდიან. ხუთ ლარამდე ახსევდა ყოველთვის და ახლა წელსაც იგივე განმეორდება, ვიდრე რომ თურქეთში არ არის შემოსავალი წელსაც.
რესპონდენტმა ის სოფლები ჩამოგვითვალა, სადაც სოფლის მოსახლეობა აფხაზურ მხარეს ბაჟის სახით 100 კილოგრამამდე თხილს უხდის.
ბაჟის სახით ეხლა ზედა ზონებში, ტყვაჩელის რაიონში 100 კილოგრამამდე არის და ქვედა ზონები უკვე განთავისუფლებული, ქვედა ზონა განთავისუფლებულია ამ გადასახადებისგან. შემავალი სოფლები არის წარჩე, ჩორტოლი, ბედია, კომურიში, ოქუმი, რეჩხი.
თხილი სიმინთან ერთად ოკუპირებულ გალის რაიონში იქ მცხოვრები მოსახლეობისთვის ერთადერთი შემოსავლის წყაროა. თეია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.